Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte podcast Checkpoint. Od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. Americký prezident Joe Biden v pátek oslaví prvních 100 dní ve funkci. S amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity jsme proto rozebrali, jaké tempo si Biden nastavil a v čem se mu dařilo a v čem ne. Dozvíte se také, jak si Spojené státy vedou na zahraniční scéně a s jakým ze svých předchůdců by se Biden rád srovnával. V nové epizodě uděláme také odbočku na starý kontinent. Eva Soukeníková, má kolegyně a vám dobře známá spoluautorka Checkpointu, vysvětlí, jak se k současné krizi na lince Praha-Moskva staví Evropská unie. Tak příjemný poslech. V Checkpointu vítám Jana Beneše, amerikanistu z Ostravské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Prezident Joe Biden bude v pátek ve funkci 100 dní. Když to shrnu, vydal kolem 40 exekutivních příkazů, udělal několik velkých kroků jak na domácí, tak i zahraniční scéně. Jak byste ho ohodnotil? Překvapil vás něčím?
Asi nepřekvapil prakticky ničím. Možná se od něho očekával trochu rychlejší tempo, dokonce ještě té legislativy, že přece jenom ještě více legislativy půjde do kongresu, ještě více se jí prohlasuje, než jenom ten jeden American Rescue Plan, ten jeden záchranný balíček. V zahraniční politice ty kroky jsou samozřejmě poměrně zajímavé, očekávané jako návrat do Světové zdravotnické organizace, znovu přihlášení se k té pařížské klimatické dohodě. Trošku překvapivé asi je to vyhlášení té arménské genocidy nebo uznání arménské genocidy. To byl možná takový nečekaný krok. Stejně jako stažení z Afghánistánu asi ne všichni čekali, rozhodně ne Taliban ho čekal, že se vlastně posune dokonce to stažení těch jednotek. Takže v zahraniční politice tam byly zajímavé kroky, v té domácí politice myslím si, že se najde spousta kritiků, která by očekávala, že těch kroků bude víc, budou hlubší a už budou prosazené, ale celkově samozřejmě za to, jakým způsobem se momentálně Bílý dům srovnává s tou pandemií koronaviru, jak velmi rychle byl i částečně samozřejmě díky předchozí administrativě, byl schopný tu vakcínu dostat mezi lidi, navakcinovat poměrně velké procento obyvatelstva, tak za to samozřejmě Joe Biden by měl dostat, jestli ne jedničku z hvězdičku, tak asi jedničku.
Já těch prvních 100 dní chápu jako lhůtu, kdy si hlava USA určí směr svého prezidentství a nastaví si tempo. Vy říkáte tedy, že to tempo je takové, že na jednu stranu v něčem je rychlejší, v něčem pomalejší. Vydrží podle vás to tempo Biden?
Ono je zajímavé, že těch 100 dnů my vlastně hodnotíme od nějakých 30. let, od té doby, kdy Franklin Delano Roosevelt se stal prezidentem a během těch prvních 100 dní skutečně zavedl masivní množství legislativních opatření, zároveň exekutivních rozhodnutí. A právě s ním by se chtěl Joe Biden poměřovat, právě s Rooseveltem, což jde velmi obtížně, vlastně jediný porovnatelný prezident s ním je víceméně Reagan, v té rychlosti a v tom množství toho, co se zavádí. Takže v tomhle porovnání vlastně Joe Biden neobstojí. Tam je zásadní problém, myslím si, že těch prvních 100 dní jednoznačně definuje ta pandemie, to bylo něco, co musel Bílý dům okamžitě řešit. Na druhou stranu zase potom vyhlásil další plány, které by měly jako kdyby nejenom bojovat s tou pandemií, ale i s těmi následky té pandemie, především těmi ekonomickými, zároveň tam byla ta zahraniční politika. Ale celé to vlastně momentálně tak nějak omezuje, limituje to, že se pořád v rámci demokratické strany vedou debaty o tom, jakým způsobem tu legislativu v kongresu prosadit. Protože momentálně kvůli té situaci, jak jsou ty síly rozloženy v kongresu, především v senátu, kde vlastně rozhodujícím hlasem je v současné době viceprezidentka Kamala Harris a je tam jeden demokratický senátor, který je silně konzervativní, Joe Manchin ze západní Virginie, tak se vlastně pořád v rámci demokratické strany řeší to, jestli zrušit filibuster, ty různé mechanismy, které by umožnily demokratům prosadit ty zákony i s tou minimální většinou. A to si myslím, že je něco, co momentálně zcela blokuje jakékoliv další legislativní kroky Bílého domu. Takže kdyby to mělo krátce zhodnotit, tak ten směr Joe Biden nastavuje, on už několik různých plánů a balíčků představil, ale k těm krokům, kde by se to mělo skutečně prohlasovat, kde by mělo dojít k nějakým vyjednáváním z republikány nebo v rámci demokratické strany, k těm zatím nedošlo, a takže tam ta legislativa momentálně stojí.
Současný šéf Bílého domu se tak nějak přirozeně už od počátku vymezuje vůči svému předchůdci Donaldu Trumpovi. Hned v první den své vlády, jak už jste vy ostatně zmínil, vrátil Spojené státy mezi signatáře pařížské klimatické dohody. Naopak o vystoupení z ní předtím Trump usiloval několik let a uskutečnil ho loni den po prezidentských volbách. Trump byl bezesporu velmi výrazná osobnost. Dokáže být Biden víc než jen to, že právě není Donald Trump? Dokáže tuhle mez přesáhnout?
To, že není Donald Trump, je ve finále, myslím si, po těch 4 letech Donalda Trumpa obrovské plus pro značnou část populace. Vlastně, když se podíváte na to, kolik lidí se dnes dívá na zpravodajské stanice v USA, tak ten entertainment, ta zábava, kterou představoval Donald Trump, tak ta z obrazovek zmizela. Takže v tom je Joe Biden vlastně jako úplně nový, úplně jiný, nezajímavý svým způsobem. Na druhou stranu ty kroky, které provádí, které by chtěl provádět, tak jdou samozřejmě v mnoha směrech úplně jinam, než co představoval Donald Trump. Asi se dostaneme i k tomu, že jsou ale na druhou stranu některé oblasti, ve kterých vlastně pokračuje tam, kde započal Donald Trump. Co se týká samozřejmě zvyšování daní, plánu investice do infrastruktury, těch zahraničně politických kroků, které jste zmínila, tak v některých je zřejmé, že tam je obrovský odklon od toho republikánského směru, od toho, co prosazoval Donald Trump. Je to zapojení USA zpátky do těch multilaterálních jednání, smluv, vyjednávání. Zkrátka diplomacie je znovu, alespoň podle té retoriky Bílého domu, diplomacie je opět efektivním nástrojem zahraniční politiky, takže to je důležité samozřejmě. A potom na všechny ty legislativní návrhy, které Joe Biden plánuje nebo které už představil, tak bude na ně potřeba někde vzít peníze. A součástí toho je zvýšení daně. A dnes se vlastně ten diskurs v USA už se posunul takovým směrem, že i to, že by chtěl Joe Biden zvýšit korporátní daň na 28%, což je směšně málo, například za Ronalda Reagana byla 40%, za Clintona 35%, za Nixona 49%, a on chce 28% ze současných 21%, což je nejnižší od roku 1939. Tak to je vlastně debata, kterou je velmi obtížné dnes vést. To je něco, kde i v rámci demokratické strany Joe Biden se potká s poměrně značným odporem. Takže to směrování je zároveň, ta země už je dneska posunutá poměrně konzervativně, jakékoliv liberálnější kroky jsou vnímány jako, jsou označovány jako nějaký neomarxismus nebo socialismus, prostě posunutí té země doleva. Takže i v tomto, i vlastně i v těch symbolických krocích, byť nemusí být ještě vůbec hmatatelné, nejsou vůbec zavedené, tak už je Joe Biden vnímán jako naprostý opak Donalda Trumpa, ideologicky i prakticky.
Co naopak Biden z agendy Trumpovy administrativy převzal? V čem je s ní, pokud něco takového je vyloženě zajedno? Mě v tomhletom kontextu napadá třeba to stahování vojáků z Afghánistánu, které Trump loni dohodl s Talibánem. Ale říkám si, jestli teda v téhle otázce měl vlastně Biden na vybranou.
Je to samozřejmě něco, co Donald Trump už dávno avizoval. Do určité míry už Barack Obama stahoval vojska, byť tam tedy původně navýšil ten počet amerických sil, v Afghánistánu, tak je to něco skutečně, kde Joe Biden asi moc na výběr neměl. Měl na výběr ale v tom, kdy se to stane, jak se to stane. A faktem je, že to ohlášení stažení k 11. září 2021 bylo překvapením i pro Taliban, který i skrz to vlastně vycouval z mírových jednání, které měly momentálně probíhat, teď měly probíhat v Istanbulu. Takže ten mírový proces se i skrz to zpozdil. Není to teda jediný důvod, ale je to součást toho. No a potom samozřejmě otázka migrace je a vůbec migrační politiky, nastavení migrační politiky a otázka těch plotů nebo zdi, nebo jak tomu chceme říkat, na jižní hranici USA s Mexikem, to je něco, kde zatím Joe Biden silně lavíruje. To je asi jeho momentálně nejslabší stránka. Je to i oblast, ve které má nejnižší hodnocení z pohledu demokratických i republikánských voličů, i těch nezávislých nebo nerozhodnutých voličů. To je skutečně politika, kde momentálně administrativa selhává. Nejenom v tom, že nesplňuje ty sliby, kde řekla, kde by si asi voliči mysleli, že plány právě na tu zeď přestanou, že s nimi, že jakákoliv výstavba plotů nebo jakýkoliv prostě bariér na té jižní hranici přestane s nástupem Joea Bidena. To se nestalo. Dokonce existují memoranda, která ukazují, že nějaké části těch plotů se buď to budou muset opravit nebo dokonce přistavit, takže s tím se počítá, jsou na to alokované peníze. A zároveň je to pak slib, který byl v kampani, že se zvýší kapacita, zvýší se limit na počet přijímaných uprchlíků. Ten se měl zvýšit z momentálních 15 tisíc, což je absurdně nízké číslo. Na Joe Biden sliboval až 125 tisíc. To skutečně slibuje, že příští rok zavede. Ale momentálně to zůstává na těch 15 tisících. A Joe Biden odmítá to číslo, to množství zvednout momentálně na víc než 62,5 tisíce, což je otázka, jestli vůbec bude schopný toho dosáhnout, jestli vůbec jeho administrativa bude schopná tolik lidí přijmout. A třetí věc je, že nenabídl tím pádem zatím žádný přesvědčivý plán, jakým způsobem chce migrační politiku USA vést, jaké tam budou ty legislativní kroky pro ty lidi, ono se tomu říká ta pathway to citizenship, to znamená, že se pokusí prosadit ty zákony, které jsou s tím spojené, že by současní migranti v USA byli schopni získat zelenou kartu, následně občanství a tak dále. Potom samozřejmě ta DACA, ti dreamers, ty děti, které přišly jako migranti, aniž by vlastně věděli, že je někdo bere do cizí země, kde by vlastně neměli být legálně, tak co s nimi se bude dít, to pořád není vyřešené a nevypadá to, že by se ta administrativa nějakým zásadním způsobem v tomto momentálně chtěla angažovat. Byť je to částečně vlastně věc, na které se shodnou i z republikány. A obecně prostě to směřování té migrační politiky a hlavně řešení té situace. Nenazýval bych to krizí, ale té situace, která prostě na té jižní hranici je a která zároveň, ta humanitární situace, se týká i těch zemí té střední Ameriky, Guatemala, Mexika, Hondurasu, Salvadoru a Nicaraguy. Takže tam to není ještě úplně jasné. Tam vlastně Joe Biden to jaksi hodil na Kamalu Harris, což je hodně nevděčný úkol. A Kamala Harris je momentálně vlastně tváří selhávající, když bych to tak řekl, v mnoha ohledech selhávající migrační politiky Joe Biden.
Tohle je podcast Checkpoint. S amerikanistou Janem Benešem v něm rozebíráme prvních 100 dní vlády amerického prezidenta Joea Bidena. Na chvíli se ale přesuneme do Evropy, která i nadále řeší diplomatický spor s Ruskou federací. Toto téma v zahraniční redakci Seznam zpráv sleduje z pohledu Evropské unie Eva Soukeníková, která vývoj shrnula v krátkém příspěvku.
Od té minulé soboty, kdy jsme se dozvěděli o aktivitě ruských agentů GRU ve Vrběticích, se toho stalo opravdu mnoho. Já sledovala linku Brusel-Praha, tedy jak reagovala Evropská unie a naši unijní partneři. Ze začátku byly komentáře trochu opatrné a čekalo se spíš na pondělní summit ministrů zahraničí. Ti se nakonec v čele s šéfem unijní diplomacie Josepem Borrellem postavili za Česko. Nevedlo to ale k nějakému koordinovanému vyhošťování ruských diplomatů, jak tomu bylo například v roce 2018 po událostech v britském Salisbury. Podporu Česka ale jasně vyjádřila Evropská komise v čele s Ursulou von der Leyen, Rada Evropské unie v čele s Charlesem Michelem a právě ve čtvrtek, kdy vychází Checkpoint, se hlasuje i o společné rezoluci Europarlamentu. Jde ale celou dobu o takový ruský balíček, ve kterém se řeší Vrbětice, ale také tenze na ukrajinsko-ruských hranicích a zdravotní stav uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného. Takovou zajímavostí je, že ne všechny členské státy se takzvaně vrhají na podporu Česka ve sporu s Ruskem. Maďarsko, Rakousko nebo Kypr se snaží být o něco decentnější a nepoškodit tak, konkrétně na příkladě Maďarska, dojednaný biznis v podobě dostavby tamní jaderné elektrárny.
Texty o diplomatických půtkách i další zajímavá témata najdete v zahraniční sekci na webu Seznam zpráv. Ale teď už zpět za oceán. V druhé části rozhovoru mluví Jan Beneš o empatii, již do vlády přinesla viceprezidentka Kamala Harrisová, nebo o tom, jak Joea Bidena vnímají sami Američané. Zmiňujete Kamalu Harris, Bidenova administrativa drží celkově hned několik prvenství. Ve vládě třeba působí jako ministr vnitřní bezpečnosti první imigrant a Američan latinskoamerického původu a právě po Bidenově boku stojí první viceprezidentka vůbec, Harrisová. Jak tedy jejich spolupráce vypadá, odpovídá očekáváním, která jsme před jejich nástupem do funkce měli?
Já vlastně nevím, jaká ta očekávání přesně byla. Jestli to očekávání bylo, že Kamala Harris přinese jakousi empatii ženy nebělorského původu do té administrativy, že tam bude hlas, který bude zastupovat, řekněme, menšiny, a to i kombinace vlastně menšin, co by žena a ještě navíc nebělorského původu, tak asi do určité míry tato očekávání splněna byla, protože ať už to je to násilí vůči Američanům asijského původu, nebo otázka například toho soudního procesu s Derekem Chauvinem, vrahem George Floyda, tak tam ten hlas Kamaly Harris zazněl jako empatický a vycházel od někoho, kdo vlastně je v jedné z nejvyšších funkcí vůbec na světě, bych řekl. Je to prostě žena jako tmavé barvy kůže a tmavé pleti a zároveň mluví empaticky k těm minoritám. To je samozřejmě jako zásadní symbolický rozměr toho jejího působení, ale jak jsem říkal, zase ta migrační politika, tu její roli, tu empatii, řekl bych, oslabuje, protože momentálně prostě ta Bidenova administrativa vlastně nepůsobí o moc jinak než Trumpova, i co se týká, to jsem ještě zapomněl asi zmínit, co se týká například těch dětských migrantů a vůbec to, že by ty děti měly být spojeny zpětně se svými rodinami, se svými rodiči, tak tam vlastně v této empatii minimálně ta administrativa selhává. Ale celkově lze říct, že ve všech těch vystoupeních mediálních, těch zásadních, kde Joe Biden se objevil před kamerami, měl nějaký zásadní projev, tak vždy tam, buď to na začátku nebo v průběhu těch projevů, Kamala Harris je jaksi v tom záběru. Je vidět, že je součástí toho rozhodování, že je vždycky v pozadí. Pokud není tou hlavní tváří, což většinou není, kromě té migrační krize, tak je ale zjevné, že je poradce, že její hlas hraje nějakou roli. Tento nebo minulý týden CNN vydalo takový, to čemu se říká puff piece, vlastně takový až jako oslavný článek, řekl bych nekriticky oslavný článek na Kamalu Harris, protože ona teďka dala rozhovor velký CNN, tak ten hovořil o tom, jak ona stráví vlastně jako hodiny a hodiny s Joeem Bidenem na těch různých mítincích, je ve všech těch místnostech, kde se rozhoduje o těch zásadních otázkách, a její hlas je ten poslední, který vždy Joe Biden vyhledává předtím, než se skutečně rozhodne. Je takzvanou sounding board, je někým, na kom si Joe Biden testuje některé názory a postoje. A ona říká ano nebo ne. Takže ta její role je mediálně momentálně, řekl bych, jako vzývaná, že je poměrně významná, ale ve finále ono bude hodně záviset na tom skutečně, co provede s tou migrační krizí, jestli Joe Biden dá ještě nějakou výraznou agendu. Ona vlastně Kamala Harris podle všeho si tu migrační agendu nenutně vybrala, ale přijala ji s tím, že si bude muset jako budoucí nejspíš kandidátka na prezidentku bude muset zvýšit, řekněme, svoje renomé v oblasti zahraniční politiky. A toto je jedno z témat, na kterých to udělat může, byť je to samozřejmě to téma asi skoro nejtěžší.
Zmiňujete zahraniční politiku a zatím bych zůstala u současného prezidenta Joea Bidena. On kromě tedy, už jsme mluvili o Afghánistánu, také v posledních týdnech třeba jeho kabinet zorganizoval i klimatický summit s účastí desítek světových lídrů. Prezident také jako první vůbec, respektive jako první americký prezident vůbec, formálně uznal genocidu Arménů, což jste také říkal, což bylo tedy k velké nelibosti Turecka. To jsou všechno kroky, které mají Ameriku nasměrovat zpět do čela mezinárodního společenství. V jakém postavení nyní Spojené státy ve světě jsou? Má Amerika s Bidenem v čele NATO být ve vedení?
To je samozřejmě složitá otázka. Já se na americkou zahraniční politiku nespecializuju, takže je možné, že určitě budou mít moji kolegové z mezinárodních vztahů na to jiný pohled. Každopádně potom po odchodu Donalda Trumpa Joe Biden vstupoval do mezinárodní politiky, která v níž USA do značné míry ztratili kredit. Ztratili kredit, co by spojenec, na kterého se dá spolehnout a hlavně jako hráč, který je předvídatelný do určité míry. Že je jasné, jaký směr chce udávat, ať už to byly lidská práva, občanská práva, to je agenda, kterou asi po Donaldu Trumpovi nikdo nemohl úplně chtít, že by ji nějak zveličoval, nebo že by ji nějak zásadně podporoval. Takže Francie a Německo například z těch evropských zemí je trochu opatrné v postojích k USA, k těm velmi silným prohlášením Joea Bidena. Oni skutečně symbolicky jsou naprosto zásadní. To znovu připojení se do těch různých, jak jsme zmiňovali, do těch různých smluv a dohod je zase zásadní, ale otázka je, jak budou vypadat kroky té administrativy, jestli se nezmění po volbách příštím roce do kongresu a jak moc silný mandát vlastně Joe Biden i v rámci strany svojí má k tomu, aby skutečně ty závazky, ke kterým se znova přihlásil a které chce dodržovat a které vlastně ještě bych řekl teď v tom prohlášení ten minulý týden k té zelené agendě, k té ekoagendě, tak jsou vlastně ještě silnější ty sliby, než vůbec co i Barack Obama prohlašoval. Takže otázka je, jestli je vůbec bude schopný prohlasovat. Jak jsme se bavili, ta legislativa ve finále ona končí na Senátu a pokud neprojde tím Senátem, tak Joe Biden může toho sledovat spoustu, ale ti spojenci jsou momentálně velmi skeptičtí k tomu. No a pak zase ještě druhá věc, kdy právě v souvislosti s tím Afghánistánem je zřejmé, že Joe Biden chce změnit pozornost USA v zahraniční politice v těch, řekněme, bezpečnostních hrozbách z islámského terorismu, který je otázkou posledních, řekněme, 20 let, doslova 20 let, spíš opět na Rusko. To je agenda, která, nebo směřování americké zahraniční politiky, které za Donalda Trumpa samozřejmě bylo hodně utlumené. A taky k boji s ať už obchodnímu, nebo těm různým třenicím, co se dějí na mořích vlastně v Asii, s Čínou. Ten boj s Čínou je pro něj naprosto zásadní. A je to zahraničně politický boj, ale zároveň je to boj, který musí vést i na té domácí frontě, protože třeba například ten jeho infrastrukturní plán je tam součástí té argumentace, proč je potřeba tak masivně investovat federální peníze do zlepšení, zkvalitnění infrastruktury, vůbec do oprav těch amerických silnic, dálnic, železnic a i těch vodních toků a mostů, tak argumentem proto je, že Čína už je, řekněme, předehnala Ameriku v některých těchto věcech a bez těch masivních investic se nemůže Amerika poměřovat s Čínou a tím pádem jí hrozí, že by ztratila ten status té vůdčí supermoci v mezinárodních vztazích. Takže to je naprosto zásadní agenda, kde Joe Biden, je otázka, jak moc bude k tomuhle boji potřebovat ty partnery v Evropě, ale je to pro ně obrovská priorita, stejně jako ta klimatická agenda, která zase taky má ten čínský argument v sobě zabudovaný.
Zahraniční politika v Bidenově režii měla doteď takový, řekněme, pompézní charakter, ale on dělá, jak už říkáte, velké kroky i na tom domácím poli. Nedávno třeba představil poměrně velkolepý návrh vládního rozpočtu a v kongresu má v pátek přijít s dalším, tentokrát historicky štědrým ekonomickým balíčkem. Co Biden Američanům nabízí a jak ho oni sami vnímají?
Součástí už Bidenovy kampaně byla jeho vize, jak jsem zmiňoval, on se porovnává rád, respektive to rád v médiích tak nějak prosazuje, to srovnání s tím Rooseveltem, s jeho novým údělem a s tou masivní rolí federální vlády v životě Američanů. To je něco, co on tvrdí, že by chtěl obnovit víru Američanů v pozitivní roli federální vlády v jejich životech. A ten jeho plán infrastrukturní, který se jmenuje, který vlastně má víc částí, ale jmenuje se American Families Plan a American Jobs Plan, zasahuje do obrovského množství sfér života. Jak už jsem zmiňoval, je tam ta fyzická infrastruktura. Jestli někdo, kdo byl v posledních letech v Americe, tak ví, jak tam některé ty dálnice, silnice vypadají, jak vypadá rozvodná síť. To jsme viděli momentálně, že i před pár měsíci v Texasu, v Oregonu, v Mississippi, v Louisianě. Je to to, jak vypadá železnice. Například projet Chicago, co by jako vlak s nákladem, může třeba trvat i 24 hodin. Takže tam je spousta věcí, které musí Amerika jako zkvalitnit. Ale zároveň Joe Biden, a to si myslím, že je jako to velké lákadlo pro spoustu jeho voličů, pro spoustu Američanů, těch, kteří věří v tu sílu té federální vlády, ne těch, kteří v ní nedůvěřují samozřejmě, je to, že on do té infrastruktury vlastně počítá i ten sociální stát. To znamená, že by chtěl pomoct rodinám s dětmi, poskytnout jim nějakou daňovou úlevu těm rodinám s dětmi, potom samozřejmě zajistit předškolní péči nějakým způsobem dotovanou nebo placenou, hrazenou. Je tam součástí toho, byť ho k tomu museli donutit to levicové křídlo a i někteří centristi ve straně, jsou tam další reformy nebo nějaké další prostě legislativní kroky v rámci toho zdravotnického systému, to, aby mnohem víc lidí bylo, měli přístup k Medicare a k Medicaid. Takže on říká, že hlavně ty následky, které po té pandemii americká ekonomika bude muset střebávat, tak to jsou věci, do kterých si americká federální vláda nemůže dovolit nevstoupit. A vlastně tím chce spojit, on už to říkal v té kampani, tím chce spojit Američany, že ta budoucnost je jedině v tom, že budou spolupracovat, že federální vláda bude hrát roli a že vytvoří nějakou záchrannou síť pro ty Američany, na které ta pandemie dopadla. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak u republikánů se Joe Bidenovi nečekaně vlastně vůbec nedaří. Tam to jeho působení v Bílém domě vnímá pozitivně skutečně jako malé procento republikánů. Celkově to je nějakých 9% republikánů. Zatímco mezi demokraty má samozřejmě zatím velmi vysoké hodnocení, i díky tomu zvládnutí té pandemie, mezi nezávislými zhruba 2/3, no necelé 2/3 potenciálních voličů zatím ho vnímají pozitivně. Takže jsou to čísla, on celkově, zhruba 53% Američanů jej vnímá momentálně pozitivně, když to srovnáme s Donaldem Trumpem ve stejnou dobu, ta čísla byla mnohem nižší, on vlastně nikdy na 50% nebyl schopný dosáhnout. jestli si dobře pamatuju, Obama měl v tu dobu 61%, Bush 57%. Takže Joe Biden zatím si vede poměrně dobře. Otázka je samozřejmě, pokud ty zákony nebude schopný prosadit, pokud se ty peníze, které on slibuje, což se momentálně třeba děje v tom American Rescue Plan, ten záchranný balíček, který on prosadil na začátku roku, tak ty peníze, které třeba měly jít na, jako měly pomoct lidem, co nejsou schopni zaplatit nájem, tak ty peníze k ním často ještě vůbec se nedostaly. Takže pokud další takovéhle problémy přijdou, pokud ta legislativa nebude prosazená, ta další, kterou on nabízí, pokud ji například rozkouskuje do víc velkých balíčků, což momentálně hrozí, tak on možná do roku 2022 prostě nebude schopný tyhle ty zákony prosadit a tím pádem ta důvěra a podpora demokratických voličů v to, že by ten Bílý dům pod jeho vedením mohl něčeho zásadního dosáhnout, ta samozřejmě půjde, ta se sníží. Takže momentálně mu lidé fandí, dokonce i ten infrastrukturní zákon má jakous takou s podporou i mezi republikány, zhruba pětina republikánů, republikánských voličů jej tak nějak podporuje. Takže momentálně se veze Joe Biden na vlně, řekněme, relativně pozitivního hodnocení, ale to, že nebyl schopen zatím prosadit některé ty sliby, je samozřejmě varující.
Hostem Checkpointu byl amerikanista Jan Beneš. Díky za rozhovor. Dnešní Checkpoint je u konce. Pokud máte k epizodě nějaké připomínky nebo poznatky, pište buď na e-mail audio@cz.cz nebo nás můžete označit na Twitteru pod hashtagem checkpoint_joleva. A budeme rádi i za každou hvězdičku a hodnocení v podcastových aplikacích. No a teď už pěkný týden. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.